Misli prvega berila lahko povežemo s prejšnjo nedeljo, s prvimi stranmi svetega pisma, ko smo brali, kako sta naša prastarša se uprla Bogu misleč, da bosta, kakor ima je hudobni duh, predstavi, da bosta kakor Bog. Ampak zgodilo se je ravno nasprotno. Pretrgala sta vez z Bogom, spoznala sta, da se je harmonija, ki je vladala med njima in mnojem telesu, se je podrla. In s tem je prišlo na zemljo trpljenje in pa smrt. Skozi vso staro zavezo Bog pošilja preroke prav zato, da bi ljudje spodbujali k izpolnjevanju Božje besede. Kakor na gori Sina, ko je Bog dal desetere Božje zapovedi, je Bog rekel Mojzesu, naj pove ljudem, če jih bodo sponevali, bodo posebna Božja lastnina, če ne pa sledi prekletstvo. In ljudje so v svoji navdušenosti obljubili, bomo sponevali. Pa so veliko krat to izpoved, obljubo prelomili. Tako tudi prvo berilo iz preroka Ezekiela v 6. stoletje pred Kristusom. Pa jim prerok, kakor drugi, napoveduje in spodbuja, ne se vendarle odvrnejo od malikovanja in spolnjujejo Božje zapovedi. Ampak ljudje niso poslušali, kako je človek nestabilen, kako ga hudobni duh pelje v čisto v drugo smer in mu predstavlja, da bo tam lepše in bolj udobno življenje. In zgodilo se je tisto, kar je prerok napovedal. Prišli so Babilonci, vrgli z prestora njihovega kralja, podrli so njihov najsvetejši kraj, to je tempelj, in odpeljani so bili v sužnost. In sedaj so ljudje razmišljali, pa zakaj je do tega prišlo. In sami so spoznali, sami smo krivi, ker nismo poslušali Božjih navdihov. Ampak prerok Ezekiel jih kljub temu spodbuja. Saj to ne bo vedno. Tudi ujetništvo, v katero smo padli, ki ni lahko, je težko, bo imelo svoje pozitivne posledice, da se boste vendarle zavedeli, da je Bog največji in da je služiti Bogu nekaj najlepšega in najbolj koristnega. In zato pri spodobi pravi, to je, vzemimo vršiček od cedre in ga usadimo v zemljo. Pognalo bo v mogočno drevo. Prerok že v prihodnost vidi mesto Jeruzalem, kjer bo na gori Sion, Božje svetišče, sveti tempelj, kamor se bodo zgrinjali judje in darovali Bogu daritve. V Evangeliju Kristus uporablja dve prispodobi iz vsakdanjega življenja, prilika o gorčičnem zrnu. Nekateri, ko so že bili v sveti deželi, prinesijo tudi v majhnem škrniclčku najmanjšo seme, gorčično zrno. Tudi meni ga je nek romar prinesel, rekel, poglejte, pater, boste videli. Vi, ki slabo vidite, morate dati očala gor, pa še ne vem, če boste videli. Pa je res, ampak vzel sem povečevalo in ga dal v roko. To je res kot pika, ampak če daš to v zemljo, uskali in zraste ogromno drevo. Tako je z Božjo besedo. Bog človeka vedno nagovarja. Bog Božjo besedo na takšen ali drugačen način ali po dogodkih časa zgodovine nagovarja človeka, da bi spoznal, da je Bog tisti, ki ne bi bil cilj človeškega življenja in kako priti k njemu, mu tudi da Božje zapovedi in vso Božjo pomoč, da bi jih mogel spolnjevati. Ampak na človeku je, ali to povabilo, to Božjo govorico sprejme, ali pa je ravnodušen, ali pa jo, kar Bog ne daj, kar nekako presliši ali pa zavrže. Če gremo čisto od začetka, od Jezusovega časa, vzemimo apostola Pavla, ki je bil največji sovražnik krščanstva. In ko je začel znanjati Kristusa, so se ga ljudje bali, pa jim je dopovedoval, nisem več tisti, ko sem bil prej. Bog ga je poklical in ga naredil za svoje urodje, pa bi on lahko rekel, ne Bog, hvala lepa, jaz bom ustrajal v svojem. Ampak Božja govorica, Bog je močnejši od človekove volje. In ponesel je blagovest evangelij med vse takrat znane narode. Ali pa vzemimo svetega Avguština. V svoji mladosti je bil mladenič, ki je pravi skoraj vse poizkusil, vse grešne strasti razonobil, pa res ni ubenga. Pa je njegova mati molila, da bi se spreobrnil. On je užival, užival in užival. Dokler ni ob neki priliki v svoje stanovanje, v katerem je bil, slišal, vzemi in beri. Pa je postal pozoren, vzemi in beri. Kaj pa? Svetopismo, ki ga je imel pred sabo. In res je začel brati, premišljevati in njegovo življenje se je začelo spreobračati. In od velikega grešnika je postal cerkveni učitelj, škof in velik mož in pa mislec. Glejte, en sam namik Božji, eno samo Božje seme, ki ga je Bog vrgel v njegovo srce, kakšen sad je obrodilo. Ali pa sveti Frančišek Asiški, ki je užival v viteških igrah in hodi na bojne pohode in se je veselil s svojimi prijatelji, pa ga je Bog uporabil zopet za svoje orodje. Bil je nemiren duh, ki je vedno iskal cilj svojega življenja in počasi ga najde v izpolnjevanju evangelija. In ko mu Bog razodene, Frančišek, popravi cerkev, poglej, podira se. On je dobesedno mislil, tisto majhno cerkvico, ko še danes stoji v Porcunkuli, je začel popravljati, mašiti luknje in tako naprej, ampak mu Bog razodene, pa ne to. Popravi živo cerkev, ki se podira. Takrat je nastopilo denarno gospodarstvo in ljudje so postali pravi požeruhi po bogatstvu, mar jim je bilo za duhovno življenje. In on je bil pravzaprav tisti, da je pravzaprav dokazal, da ne z bogatstvom tega sveta, ampak z bogatstvom evangelija je vzpostavil zopet tisti red v cerkvi, ki bi moral biti. Ali pa zanimimo mater Terezijo. Ona je imela v sebi kot dekle vedno neko željo pomagati ljudem. In ko je bila v Kalkuti, ki je začela svoje življenje, ko je pobirala umirajoče in jih eno najeto garažo nosila in mlajšala trpljenje in tako naprej, to je bil pravi angel Božji, ki je ljudem, ki so bili popolnoma zavržene, kakor smeti, kakor odpadki, in te je ona pobirala in jim lajšala trpljenje. Teh zgleda bi lahko našteli ogromno, se tudi ogromno knjig. A mi se vrnimo zdaj, Božja beseda, ki jo, brati in sestre, tudi mi ali osebno beremo, upam, da vsaj kdaj vzamemo v roke sveto pismo, ali pa saj ob nedeljah prisluhnimo in to potem v prihodnem tednu skušamo še naprej premišljevati in kaj tudi uresničiti. Lahko se pa zgodi s človekom, kakor je neki duhovni pisatelj opisal, veste, z Božjo besedo je tako. Božja beseda pada v srca ljudi. Človek pa to v prispodobi misli, da gre dež, seboj pa ima dežnik, pa ga odpre in ko dež poniha, on je suh, ampak okrog njega, ko je dež zalil, je pa vse zeleno. S tem je hotel reči, ja, lahko ti Božjo besedo slišiš, pa jo preslišiš in prav ničesar ne storiš, da bi to uskalilo in polepšalo tvoje življenje. Kajti naše življenje pravzaprav eno samo sejanje Božjega semena, v nas pa je kako in koliko uskali in vzbrsti to Božje seme. Zato gledajte, brate in sestre, vsak človek je pred Bogom unikat. Tudi dva brata ali dve sestri sta po značaju, nista čisto enaka. Vsak je različen. Vsak človek, rečemo, je v Božjih očeh unikat. In vsakemu je Bog dal gotove sposobnosti ali pa Božje darove, ki pravimo. Važno pa je, kako človek te sposobnosti razvije. Vedno moramo vedeti, da je na eni strani Bog tisti, ki se je dobroto, ljubezen, to je Božje seme, na drugi strani pa hudič, ki se je svoje seme sovraštva, zla in vsega greha. Komu zdaj človek nastavi, bi rekli, svojo dlan in vzame od katerega semena? Vsak, ki je prejel in vzel, misleč, da bo boljše od hudobnega duha, se je kasneje kesal in je spoznal, da je to prevara. Vsaki pa je sprejel Božjo besedo in jo oplemenitil. V temu pa je v njegovem srcu usplamtela vedno bolj Božja ljubezen in okrog sebe je širil tisto, o katerem Jezus govori o Božjem kraljestvu. Kaj pa je Božje kraljestvo? Božje kraljestvo ni čisto nič drugega, kakor dobrota, ki jo Bog seje po ljudeh, da se med seboj spoštuje, da se med seboj ljubijo in med seboj pomagajo. Prosimo danes, brati in sestre, pri tej sveti daritvi, da Božja beseda, ki jo slišimo vsaj pri vsake sveti maši, da bi obrodila vsaj, če ne stoteren, pa vsaj deseteren sad, kajti to bo za večno ostalo in to bo tisto, kar bomo edino nesli s seboj v večnost, pa čisto nič drugega. Amen.